Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. U posljednja 24 sata u Srbiji je preminulo 9 osoba od koronavirusa, a pozitivno je 236 od 6251 testiranog uzorka. Na respiratorima je 106 pacijenata. Posljednjih dana u bolnicama je više otpuštenih nego primljenih pacijenata. Lekari apeluju na poštovanje svih mera, distanca, maske i higijena. O modelu pohađanja nastave od septembra odluka u utorak najavila premijerka Ana Brnabić.
Najbliži smo tome da od 1. septembra posebno najmlađi učenici od 1. do 5. razreda krenu da pohađaju nastavu.
U toku je međunarodna videokonferencija kako bi se pomoglo Libanu nakon eksplozije u kojoj je poginulo 158 ljudi. Svetske sile dužne su da pomognu libanskom narodu, izjavio francuski predsjednik Macron. Dodelom nagrada Zlatni platan u Trebinju počeo 8. festival mediteranskog i evropskog filma. Fudbaleri Crvene zvezde put ka Ligi šampiona počinju protiv ekipe Evropa sa Gibraltara. Sutra pretežno sunčano i toplo do 32 stepena. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 9 osoba. Od 6251 testiranog uzorka 236 je pozitivno. Na respiratorima je 106 pacijenata. Posljednjih dana u bolnicama je više otpuštenih nego primljenih pacijenata. Lekari kažu da ne sme biti opuštanja i apeluju na poštovanje svih preventivnih mera. Korona je u ovom talasu češće i sa težom kliničkom slikom pogađala i decu. Epidemiološka situacija postepeno se poboljšava, zahvaljujući građanima koji poštuju mere za sprečavanje širenja koronavirusa. To je izjavila premijerka Ana Brnabić gostujući na televiziji Prva. Najavila je da će krizni štab u utorak saopštiti kako će se od 1. septembra organizovati nastava u osnovnim i srednjim školama. Vlada, prema rečima Brnabićeve, pažljivo prati situaciju u privredi, zato što zdravstveno stanje zaposlenih utiče i na ekonomski potencijal domaćih preduzeća, pa samim tim i na prihode državne kase, od kojih se obezbeđuje novac za naše bolnice i domove zdravlja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Dnevni broj novih slučajeva koronavirusa sa preko 400 postepeno se spustio na oko 250 pacijenata. Situacija je znatno bolja nego što je bila, ali još ne možemo da kažemo da smo izašli na kraj sa izazovima koje je pred naš zdravstveni sistem postavio COVID-19. Poručila je u intervju za televiziju Prva predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
11 uzastopnih dana opada broj hospitalizovanih u bolnicama, nekoliko dana u nizu više otpuštenih iz bolnica od hospitalizovanih. To znači da su građani izuzetno disciplinovani i mislim da ćemo tu disciplinu morati da zadržimo dok se ne nađe vakcina i dok vakcina ne bude u Republici Srbiji dostupna našim građanima.
Premijerka kaže da je glavni prioritet vlade u ovom trenutku početak nove školske godine u osnovnom i srednjem obrazovanju. Planirano je, ako epidemiološka situacija to dozvoli, da se u što većem obimu obezbede uslovi za klasičnu nastavu u učionicama.
Postoje tu još neka otvorena pitanja. Ministarstvo prosvete radi na tome. Mi već utorak u 9 ujutru imamo zakazan krizni štab gdje ćemo obavestiti građane o tome kako će izgledati nastava od ove godine. Najbliži smo tome da od 1. septembra posebno najmlađi učenici od 1. do 5. razreda krenu da pohađaju nastavu.
Osim škola, vlada, prema premijerkinim rečima, pažljivo prati epidemiološku situaciju u privredi. Važno je da sačuvamo zdravlje građana na njihovim radnim mestima, ali i ekonomske potencijale domaćih preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, za koje je aktiviran drugi paket podrške iz državnog budžeta.
U julu smo imali mnogo bolje poreske prihode nego što smo mi očekivali. Zato je važno da vi kao odgovorna država, i to je toliko teško, držite taj balans i u redu. Neka su tu kritike da smo se previše rano otvorili, ali Da smo se kasnije otvorili, mi ne bi imali ove rezultate. Istovremeno ne bi imali novac da finansiramo u ovoj meri naše zdravstvo i sve ono što je potrebno. Mislim da se borimo jako, jako dobro.
Vrednost dva paketa podrške za privredu procenjena je na oko 12% bruto domaćeg proizvoda Srbije. Premijerka je rekla da će se dodatna podrška obezbediti za firme koje su pretrpele najjači udar krize, ali tako da udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu ne bude veći od 60%, dok će se deficit u državnoj kasi držati na nivou ispod 7% BDP-a.
U Palati Srbija počela je konferencija za novinare kriznog štaba na kojoj je epidemiolog dr. Predrag Kon saopštio da je u posljednje 24 sata preminulo još 9 osoba od koronavirusa, a da je pozitivno 236. Sada ćemo čuti i pitanja naših kolega.
Dobar dan, Dragana Petrović, novinar Srpskog telegrafa. Dr. Kon, košarkaš Mike Lodge, koji je preminuo u petak od srčanog udara, nedavno imao koronu i to težu sliku. Da li su ove dve stvari u pitanju, da li su ove dve stvari povezane, odnosno on se oporavio i vratio svakodnevno život u treninzima i onda se dogodilo to što se dogodilo. Da li je dokaz to što se njemu dogodilo, koliko korona ostavlja posledici, koliko je nepredvidiva i da li znate za još ovakvih slučajeva? A drugo pitanje, pošto po svemu sudeći će se bar deo učenika da se vrati u škole, kakve su vaše preporuke roditeljima one dete koje treba da se vrate u školski klub? Hvala.
Hvala.
Ja sam epidemiolog. Što se tiče prvog pitanja, ono svakako da pobuđuje razmišljenja o tome i eventualnog povezivanja, ali bez dokaza. Jednostavno, dokaz za tako nešto na osnovu ovakvog pojedinačnog slučaja ne postoji. Mislim da će kliničari bolje odgovarati na ova pitanja s obzirom na neke informacije koje smo od njih dobijali. U svakom slučaju, jasno je da posle svake infekcije COVID potrebno je dati određeno vreme za rekonvalescenciju, ali to ne bi povezivao sa ovim slučajem jer jednostavno nemam adekvatne nemam podatke za to. Ono što se zna jeste da je to bio iznenadni udar srčani, to znam praktično iz medija, druge podatke ne znam. To je prvo pitanje. Što se tiče učenika i svih onih mera koje se planiraju, o tome će biti u utorak sastanak kriznog štaba. Ono što mogu da kažem je da se razmatra, ne samo se razmatra, nego je dosta toga prodiskutovano. Mislim da smo praktično već skoro sve rešili. Tu sad postoje neka određena tehnička pitanja koja su vezana za mogućnosti raznih škola i svakako to zajedno sa Ministarstvom prosvete ćemo rešiti. Ono što treba roditelji da znaju da je da samo zdravo dete može da ide u školu, znači bit će na neki način saradnici u svemu ovome, što je i za očekivati. Biće potrebno da dete svakog jutra pre polaska u školu pogledaju, eventualno izmere temperaturu, da se ne bi to prepuštalo samim školama, to je jedna stvar. S druge strane, biće potrebno da pomognu i da razgovaraju o tome sa svojom decom, što će opet sve videti i kroz priloge koje se planiraju da se puštaju na televiziji preko javnog servisa. Samo ponašanje u školi biće isto tako definisano kako za nastavnike, tako i za učenike. Neće to biti tako teško kao što možda na prvi mah izgleda. Napravit će se to tako da deci bude potpuno jasno. I u svemu tome treba imati na umu da u mlađim razredima, koji su u ovom trenutku najznačajnija, znači u tim prvim razredima do četvrtog, eventualno i petog, će biti nastava u školama, a da će za ostale biti kombinovano i drugačije će biti za srednje i drugačije za ove. To je ono što je do sada prodiskutovano i to je podložno promeni, ali sve će biti definisano u utorak u 9 časova. Sutra imamo još jedan završni dogovor sa delom kriznog štaba koji je najviše involviran u ovo. Tako da mislim da ćemo vrlo pažljivo pristupiti ovome, jer postoje negde postoje čak i neka negativna iskustva vezana za polazak u škole, tamo gde se nije baš temeljno razmišljalo o potrebi održavanja distanci i nošenja zaštite, korišćenja dezinfekcionih sredstava, gde je dolazilo do pojave i širenja virusa u školama. Ono što je bitno je da u tim mlađim uzrastima praktično ne imamo uopšte težih slučajeva obolevanja, niti postoji visok nivo transmisije, znači ta deca i kad obolevaju daleko manje prenose virus. Biće u pripravnosti normalno sve epidemiološke službe koje su zadužene i pratit će se situacija, što će zajedno da se radi sa Ministarstvom prosvete.
Hvala. Izvolite dalje. Newsmax Adria, izvolite Jelena.
Dobar dan, Jelena Kikić, Newsmax Adria. Imam dva pitanja. Jedno se tiče Novog Sada, drugo se tiče Novog Pazara. Dakle, pre par dana u Novom Sadu je Ministarstvo zdravlja posle Beograda i Niša organizovalo prijem za medicinske radnike. Da li možda znate po kom kriterijumu su izabrani ti radnici, medicinski lekari, znači tehničari, da prisustvuju uopšte tim prijemima i da li se može smatrati rizičnim ponašanjem da u jednoj prostoriji, makar ona imala i otvorene prostore, bude više ljudi od 10 kao što je preporučeno? To je što se tiče Novog Sada.
Pa ne znam dovoljno o tome. U svakom slučaju sve ono što se organizuje i gde ima više od 10 ljudi jeste nešto što je rizik koji ne bi trebalo da postoji. Ovde ako je dobro isplanirano sa distancom i maskama, taj rizik se maksimalno smanjuje. To je što se tiče Novog Sada. Za Novi Pazar?
Za Novi Pazar, dakle, doktorka Leila Ćeranić je razrešena sa dužnosti vršioca dužnosti u petak službe za infektivne bolesti, iako se ona smatra herojem celog ovog kritičnog perioda u Novom Pazaru kad je bila korona. Sa druge strane, pre par dana je i objavljeno na Facebooku i otvoreno pismo hirurga Enesa Zogića upućeno predsedniku Srbije, gde se takođe ukazuje na probleme. Ako već iz istog grada, koji pri tom je i žarište korone, dva lekara izlaze u javnost sa nekim problemima, da li se može smatrati da u Novom Pazaru postoji neki problem u sistemu i da li se to može rešiti bez izlaženja u javnost na ovaj način?
Iskreno ne znam, ne znam neposredno o čemu se konkretno radi. Znam za doktorku Ćeranić i ne znam o čemu se konkretno radi, tako da nisam spreman da dam ni neki odgovor, ali verovatno će neko kasnije imati odgovor na to vaše pitanje.
Ali zato ne uzdravamo situaciju, ipak u tom gradu nije toliko situacija rešena da već dva lekara izlaze u javnost sa problemom, a upak su važni za
vidite, problema ima apsolutno svuda, dakle nismo mi bez problema i daleko od toga da mogu tako nešto da kažem. Ali uvek se to mora, da kažem mora, jedini način je da shvatimo da u ovom trenutku nam je virus glavni problem i da zajedno jedna, kakve god da su sukobi u pitanju, da nađemo snage da te sukobe prevazilazimo u ovom trenutku. Ne izjašnjavam se po tom pitanju da li je ova strana ili ona strana, znate, problemi se rešavaju ili tako što se prevazilaze ili tako što sukob postaje sve dublji i dublji. Tako da, vidjet ćemo, u svakom slučaju ono što imamo kao snagu je samo ako smo zajedno protiv virusa. Tu je čitava snaga ove borbe koja je zaista zajednička, bez obzira na i lične animozitete i eventualno neke druge razloge različitosti. Ne bi imao odgovor na vaše pitanje.
Jelena, možda možete poslati pitanje Ministarstvu zdravlja koje je nadležno za to, a ne krizni štab ili doktor Kono u ime kriznog štaba.
Tako je, ovo, ako nešto znam da odgovorim iz struke, to rado.
Da. Izvolite, televizija N1, Marija.
Dobar dan, Marija Komac iz televizija N1. Prvo pitanje, zbog čega više ne objavljujete podatke o broju izlečenih pacijenata od COVID-19? A drugo pitanje, zašto su deca sa autizmom i dalje faktički u izolaciji? Naime, samo njih 70 od skoro 650, koliko ih je u Beogradu, ima pravo na dnevni boravak i roditeljima se traži potvrda da su zaposleni, što u toj situaciji je i problem, jer dosta tih roditelja vodi računa upravo o svojoj deci. Pre desetak dana je doktorka Kisić na konferenciji kriznog štaba rekla da zna za taj, problem i da će se rešenje pronaći. Da li je rešenje pronađeno? Jer roditelji svakodnevno upozoravaju da to može da ima loše efekte po tu decu.
Govorimo za decu u vrtićima. Onda vas nisam baš...
Sa autizmom.
Taj problem vezano za decu sa autizmom konstantno se provlači i problem je s jedne strane što je dodatni rizik, jer ta deca ne mogu da se jednostavno ne može da im se kontroliše potpuno ponašanje u smislu kontakata, i s druge strane ne možete garantovati da i oni koji rade sa njima ne mogu da donesu COVID. Tako da je ta situacija vrlo specifična i to se zaista dugo provlači. Ono rešenje krajnje je da bi trebalo da rade svi ti centri koji prvenstveno se govori o dnevnom boravku, koliko je meni poznato. Međutim, tu postoji ogroman strah ljudi koji sa njima rade da ih neće dovoljno zaštititi, onda se brinu kako će to onda roditeljima posle preneti. U tom nekom problemu rešenja praktično nema. Mi smo davno, još na samom početku, rekli naše mišljenje da ti centri treba da rade potpuno jednako kao i vrtići. Znači, to je bilo mišljenje i moje i mnogih epidemiologa, ali do kraja nije tako prihvaćeno. Oni traže... Da. Pa ne, u svakom slučaju taj problem nije rešiv ukoliko nema popuštanja makar s jedne strane. Znate, to je, nema drugog rešenja. A ja mogu samo ovog puta ponovo da kažem to neko svoje mišljenje. Poznat mi je problem, ali nije još uvek nađeno rešenje, ali ne postoji potpuna saglasnost svih strana. Šta je bilo još? Da. Pa ne znam, ja ga ovde nisam sada trenutno dobio. Zašto se on ne objavljuje? Verovatno zato što nisu prikupljeni svi podaci. Ono što ja mogu da kažem za one, to su takozvani kontrolni pregledi koji se obavljaju u domovima, u COVID ambulantama. Tamo se taj broj neprekidno povećava i veći je od broja novih, to je sasvim sigurno, što je sve na neki način pozitivno. Ovo što se smanjuje broj pacijenata, to nisu uvek i izlečeni, samo da vam kažem, računaju se praktično da su izlečeni nakon što su otpušteni, nakon dve nedelje. I to je to. Da li su obavezni kontrolni pregledi, pa nekada treba da se obave, a nekada nisu. Ako je čovjek potpuno zdrav, ima mišljenja, ima takvih i predloga da se više ne rade obavezno kontrolni pregledi u smislu PCR negativno.
Hvala doktore Kon. Hvala i vama, drage kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena.
Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare iz Palate Srbija, koju je održao epidemiolog dr. Predrag Kon. Podsjetit ću da je u Srbiji u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 9 osoba. Od 6251 uzorka 236 je pozitivno, na respiratorima je 106 pacijenata. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro imati dobre vesti za ugostitelje i turističke radnike u gradovima Srbije. Vučić je to objavio na Instagramu uz fotografiju s premijerkom Anom Brnabić.
Građani koji žele da nastave sa plaćanjem rata kredita mogu do sutra da se jave matičnim bankama i odbiju moratorijum, odnosno pauzu u otplati obaveza. Ponuda može da se odbije elektronskim putem, putem redovne pošte, u poslovnim prostorijama banke ili telefonom, a banke u Srbiji imale su obavezu da na svojim portalima objave obaveštenje za klijente o novom zastoju u otplati kredita. Ukoliko dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja tu ponudu nije odbio, smatraće se da je ponudu prihvatio. A svi poslodavci u Srbiji imaju rok da do sutra donesu plan primene mera u skladu sa pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad, a u cilju sprečavanja širenja zaraze COVID-19. Inspektori rada će potom kontrolisati firme. U vreme vanrednog stanja podneto je 78 prekršajnih prijava protiv nesavesnih poslodavaca. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Pravilnik koji je stupio na snagu 11. jula primenjuje se na svim radnim mestima, izuzev rada na terenu i rada od kuće. Poslodavci su imali rok od mjesec dana da detaljno reorganizuju posao u firmama i fabrikama. Inspekcija će već tokom ove nedelje krenuti u kontrolu. To je radila i sve vreme vanrednog stanja i u jeku epidemije, rekao je za Tanjug direktor inspektorata za rad Stevan Đurović.
Moram da istaknem da su poslodavci bili više nego revnosti, mnogo više nego što smo očekivali. E sad, nezadovoljnih ima i s jedne i s druge strane. Verovatno poslodavci kad računaju da proizvodnja treba da ide i da one, onda oni verovatno idu na to da proces proizvodnje traje bez obzira na to da li ima zaraženih u firmi, ali u svakom slučaju mi gde god naiđemo na propuste kao inspekcija, prvo tamo ako su manji propusti ukazujemo poslodavcu, ako su propusti drastični onda podnosimo zahtev za prekršajni postupak.
Đurović ističe da su se tokom vanrednog stanja poslodavci uglavnom pridržavali epidemioloških mera, ali je bilo, kaže, i oni koji nisu davali takav primer.
Mi smo recimo u vanrednom stanju imali kod 78 poslodavaca propuste koji su pravili, podneli smo 78 zahtev za prekršajni postupak, imali smo i određeni broj rešenja o zabrani rada. Svi ti zahtjevi za prekršajni postupak su sada u proceduri i vidjet ćemo ovaj epilog svega toga.
Cilj novog pravilnika je unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, a ne kažnjavanje menadžmenta, kaže za naš program član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije Nebojša Miletić.
Mnogi su protumačili da taj pravilnik je usmeren protiv poslodavaca, međutim u nekim razgovorima sa inspekcijom dogovor je da će imati takozvani mekani pristup. To znači da inspekcija će u svom nadzoru, ko nije uspeo da se prestroji u skladu sa pravilnikom, inspekcija će imati savjetodavnu ulogu i pomagaće poslodavcima da to sprovedu i davaće im rokove i tako dalje.
Pravilnik predviđa ono što mnogi poslodavci već 5 mjeseci primenjuju u organizaciji poslova, podsjeća Miletić.
Da organizuje rad od kuće, da organizuje rad u smenama, čak pošalje ljude na godišnji odmor ili deo godišnjeg odmora. Sve zavisnosti od proizvodnje, tako da suština je da se svi mi zaštitimo i da poslodavac sačuva svoju radnu snagu.
Novi propis ne podrazumeva kaznene mere, ali se one nalaze u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. U njemu je propisana kazna za firme od 800.000 do 1.000.000 dinara. Zaposleni također imaju obaveze i mogu da plate kaznu, ukoliko ne poštuju mere, od 10 do 20.000 dinara.
Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici testiran je protivavionski artiljerijsko-raketni sistem Igla, povezan sa radarom žirafa. Ispitivanju rada sistema prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je izjavio da je to velika stvar za našu vojsku, koja se neprekidno modernizuje.
Vojska Srbije se neprekidno modernizuje, naši ljudi se obučavaju, a ono što je najvažnije, pokazujemo da su naši inženjeri, naši konstruktori u stanju da prate svetske trendove i da žirafe je velika stvar, ne samo za naš PVO, već za čitavu našu vojsku. Samo ono što sami proizvedete, samo ono što je vaša pamet, je zaista vaše. Sve drugo podleže tuđim odlukama.
Pratimo i situaciju sa koronavirusom u svetu, kakvi su današnji podaci?
Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svetu povećao se za poslednjih 7 dana za 1,8 miliona, što znači da je zabeležen najveći broj novozaraženih od početka pandemije. Obolelo je više od 19,5 miliona ljudi, a 724 hiljade je umrlo. Najviše obolelih je u Južnoj i Severnoj Americi. U Francuskoj ima više od 2200 zaraženih u poslednja 24 časa, što je najviše od ukidanja restriktivnih mera pre 2 meseca. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz pomoć laserske tehnologije moguće je uzimanje uzoraka krvi i utvrđivanje zdravstvenog stanja za samo nekoliko sekundi, a služi kao prvi korak u detektovanju sumnjivih slučajeva infekcije pre nego što se urade PCR testovi.
U Nemačkoj se i dalje povećava broj novozaraženih, a prethodnih nekoliko dana beleži se više od 1000 slučajeva dnevno. Zbog toga je zvanični Berlin izdao upozorenje da se ne putuje u zemlje koje su rizične, a po povratku je potreban i test. Iz Nemačke više informacija javlja naš dopisnik Nenad Radičević.
Povećanje se objašnjava s jedne strane povećanim putovanjima, ljudi idu na letovanja i veoma često tamo ne drže se tih epidemioloških mera kojih se možda drže više u Nemačkoj, više ima i putovanja u takozvane rizične područja među kojima je nažalost i Srbija, ali ono što je uočljivo u statistikama ovdašnjeg instituta Robert Koch jeste da većinski se ljudi inficiraju u Nemačkoj. Samim tim se to objašnjava ne samo popuštanje mera, nego da postoje pojedine situacije ili područja ili okolnosti poput industrije mesa ili plantaža na kojima radi veliki broj radnika na kojima se virus mnogo značajnijem broju širi. Što se tiče putovanja, već od juče je uveden obavezan PCR test na aerodromima i na ulasku u Nemačku ukoliko dolazite iz zemalja koje su rizične zemlje. Ta lista rizičnih područja se širi, pa je od juče na toj nemačkoj listi i delovi Rumunije i Bugarske, a od pre nekoliko dana i Katalonija, još dve provincije u Španiji. S druge strane, razmatra se takozvana nova strategija za drugi talas koronavirusa. Ovdašnji najuticajniji i glavni savjetnik nemačke vlade, virusolog Karsten Drosten, on predlaže da se Nemačka ugleda na Japan. Japan je s jedne strane u prvom talasu pandemije se usmerio na korišćenje maski i s druge strane usmerio se na te, kako kažu, klastere, odnosno čvorišta na kojima dolazi do ogromnog širenja virusa. Nemačka sad pokušava da identifikuje ta čvorišta i da se fokusira na njih. Jedan od velikih pitanja je kako će se odvijati pre svega školska godina koja je ovde već u nekim pokrajinama počela. Konkretni virusolog predlaže između ostalog da se školska odeljenja podele i da se izbjegne kontakt među njima, tako da u slučaju pojave virusa da se u karantin šalje samo jedno, na primjer, odeljenje, a ne cela škola. To su neke mere kojima se ovde još uvijek raspravlja, budući da brojka od 1000 novoinficiranih i dalje nije alarmantna ukoliko imamo u vidu broj stanovnika u Nemačkoj.
Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke, javio se za naš program. U Grčkoj broj novobolelih već 3 dana prelazi 150. Stručnjaci su zabrinuti, budući da je na vrhuncu epidemije polovinom aprila zabeleženo samo nešto malo više slučajeva. Najavljuju se nove mere, a prema ispitivanjima za pogoršanje situacije nisu odgovorni turisti, već građani koji se ne pridržavaju mera. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Kao primere nediscipline i krajnje opuštenog ponašanja navode se 2 velika svadbena slavlja u Solunu i Aleksandrupolisu na kojima je za sada zaraženo 100 ljudi. Zatim slučaj obolelih 30 radnika u fabrici za preradu mesa u Kavali, kao i pojava zaraze u pogonu za proizvodnju maslina na Halkidikiju, gde je od 300 testiranih kod 50 potvrđen virus. U medijima također ne prestaju komentari o noćnom životu grčkih ostrava, Volosa, Krfa, posebno Mondenskih, Mikonosa i Santorinija, gde je zatvoreno na desetine barova i klubova uz novčane kazne od 3 do 30.000 evra i privođenje odgovornih. Od četvrtka je 10 dana, kako kažu, pod ključem i ostrvo Poros, jer se više od 30 mladih ljudi zarazilo na takozvanoj korona zabavi na bazenu, dok se još uvek čekaju rezultati 130 testiranih. Da li će i najnoviji set mera zaštite donet prošle nedelje u trajanju do 31. avgusta biti dovoljan da zaustavi negativan razvoj epidemije, ostaje da se vidi, jer već krajem nedelje stiže izazov, kako prenose mediji, u vidu proslave 15. avgusta, verskog praznika Panagije, Velike Gospojine, kada se po tradiciji u hramovima širom Grčke okuplja na desetine hiljada vernika. Iako je Sveti Sinod Grčke crkve dao preporuku da se suspenduju sva masovna verska okupljenja tokom avgusta uz obavezu upotrebe maske u crkvama, pitanje je kakav će stepen odgovornosti pokazati građani i s druge strane u kojoj će mere vlasti uspeti da iskontrolišu sve ove događaje. Inače, tokom jula, kako je saopštio Haris Teoharis, ministar turizma, u Grčku je doputovalo 1.300.000 turista, a samo 400 njih je bilo pozitivno na COVID-19, što su pokazale kontrole i testiranja i do 9.000 dnevno na svim ulazima u zemlju, što potvrđuje da najveća opasnost za Grke po pitanju korone, kako su se mnogi prebojavali, ne dolazi od stranaca, već od građana Grčke, koji su jednostavno ignorisali prisustvo virusa.
Iz Grčke još jedna vest.
Osmomesečna beba treća je žrtva nevremena koje je pogodilo grčko ostrvo Evija, prenose grčki mediji. Zbog poplava mnogi ljudi ostali su zarobljeni u domovima gde je nivo vode iznad metar i po, a spasilačke službe primile su više od 150 poziva. Kiša je prestala da pada, pa je počelo raščišćavanje puteva. Intervenisali su i kranovi kako bi uklonili vozila.
Nekoliko svetskih lidera, čelnici Evropske unije i libanski zvaničnici putem videokonferencije razgovaraju o modelima pomoći Libanu posle katastrofalne eksplozije u luci u Bejrutu početkom sedmice. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je na otvaranju naveo da se mora raditi brzo i da je budućnost Libana ozbiljno ugrožena. Nastavljeni su i protesti na kojima se zahteva smena vlade, iako je premijer Hasan Dijab najavio razgovore o prevremenim izborima. Opširnije Nikola Denčić.
U eksploziji u Luci je prema posljednjim informacijama poginulo 158 ljudi, više od 6.000 je povređeno, a oko 300.000 ostalo je bez krova nad glavom. Otežano je snabdevanje hranom, nedostaju lekovi, a bolnički kapaciteti su prepunjeni. Zemlji preti i politička kriza jer je nekoliko visokih zvaničnika podnelo ostavke tokom dana i ministarka informisanja Manal Abdel Samad. Premijer Hasan Dijab je u televizijskom obraćanju rekao da su vanredni izbori neophodni, ali i da je potrebno vreme da se novo glasanje pripremi.
Ne znam kako ćemo drugačije izaći iz krize. Nismo u vanrednom stanju samo zbog katastrofe koja je odnela mnogo života, već i zbog nekih propusta vlasti. U ime budućnosti ove zemlje apelujem na sve političke partije da se u roku od 2 meseca dogovorimo, ostavimo po strani međusobne razlike i izađemo na izbore. Naravno, najvažnije je da otkrijemo ko je odgovoran za tragediju i da krivci za to odgovaraju.
Demonstracije se nastavljaju, postaju sve nasilnije, a grupe učesnika protesta upadale su i u nekoliko vladinih zgrada. Deo građana ne prihvata inicijativu premijera.
Ne možemo više da ih podnesemo. Posle svega premijer traži rok od 2 meseca. Imali su toliko vremena da srede stanje u zemlji. Narod je ogorčen. Ne možemo da prihvatimo da nam ruše kuće. Nemamo posla i želimo da ova vlast ode. Premijer nema legitimitet da pregovara o novim izborima, jer u tesnoj vezi je sa aktuelnom vlašću. Zato se mi nećemo skloniti sa ulica sve dok se prevremeni izbori ne održe i dok ne srušimo ovu vladu.
Iako se očekuje pomoć velike libanske dijaspore, za oporavak Libana neophodna je međunarodna pomoć, ističu analitičari. Za učešće na prvoj donatorskoj konferenciji uz organizatora Francusku prijavili su se i lideri Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kine, Rusije, Egipta, Jordana i još nekoliko zemalja.
U Belorusiji se održavaju predsjednički izbori na kojima aktuelni šef države Aleksandar Lukašenko i posle 26 godina na vlasti nastoji da osvoji 6. mandat i važi za favorita. Od 5 predsjedničkih kandidata kojima je dozvoljen izlazak na izbore, 2 su žene. Predizbornu kampanju obeležila su hapšenje i pritvaranja opozicionih političara i aktivista i protesti.
Japan obeležava 75. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Nagasaki. Tačno u 11 sati 2 minuta po lokalnom vremenu, u istom času kada je pre 75 godina američki bombarder ispustio atomsku bombu, odat je pomen žrtvama bombardovanja u kojem je poginulo više od 70.000 ljudi. Samo 3 dana pre toga bačena je prva atomska bomba na Hirošimu, kada je poginulo 140.000 ljudi. Dodelom nagrada Zlatni platan u Trebinju je počeo 8. festival mediteranskog i evropskog filma.
Festival je otvorila glumica Nataša Ninković. Do 12. avgusta biće prikazano 20 filmova. Festival se održava pod sloganom Nova energija. Glumci Ani Sofrenović i Vojislavu Brajeviću za izuzetan doprinos evro-mediteranskom filmu. U pratećem programu u Kulturnom centru u Trebinju otvorena izložba Faktastika u saradnji sa Modernom galerijom Valjevo.
Posle više od 100 godina, otkako je čuveni izdavač i knjižar Geca Kon otvorio knjižarnicu u Knez Mihajlovoj ulici, koja je postala stecište književnika, izdavača i intelektualaca, počela je sanacija ove knjižare, simbola kulture Beograda. Knjižari popisuju knjige, započeti su i radovi u podrumu knjižare koji je nedavno poplavljen. Opširnije o tome u prilogu Nade Babić.
Kada budu završeni radovi na sanaciji, brigu o knjižari Geca Kon, kao što je poznato, preuzeće službeni glasnik. Po rečima direktorke ovog preduzeća, Jelene Trivan, cilj je da knjižara zadrži svoj pečat, pa će tako nositi isti naziv, a sam enterijer knjižare biće spoj tradicionalnog i modernog. U planu su i programi koji će u knjižaru ponovo privući ljubitelje knjige.
Mi smo raspisali pre par meseci umetnički konkurs za obnovu Geca Kona. Najbolji beogradski arhitekte su se uključili u to, da to bude zaista knjižara sama po sebi, mesto koje će imati svoj poseban kutak sa stolom Geca Kona, sa artefaktima koji su ostali unutar knjižare, sa ličnim stvarima Geca Kona, da ona sačuva taj starinski šarm, da ima svoj kutak za čitanje, ne da to bude mesto za promovisanje službenog glasnika ili prosvete, mesto okupljanja umetnika, ono što je Geca Kon nekad od toga napravio. Pečat se pre svega odnosi na to da će knjižara pre svega biti opremljena kako treba naslovima, a da će se promocije odnositi na izdanja koje zaslužuju takvo mesto.
Službeni glasnik zadržat će i 7 zaposlenih u knjižari, a kako kaže Trivanova, sa prosvetom će započeti i zajedničku izdavačku delatnost, s obzirom da je reč o 2 izdavača sa dugom tradicijom, poznatim po objavljivanju kapitalnih dela koja su ostavila značajan trag u našoj kulturi.
Prosveta ima prava na veliki broj autora, ima neka stara izdanja koje bi mi volili da obnovimo, tako da ćemo u saizdavaštvu sa njima pomoći da sve to što prosveta nije mogla zbog svog finansijskog stanja da izdaje u prethodnim godinama, da to sve ponovo ugleda svetlost dana. Mislim da u prosvetinom adresaru autora i dela koje ima mnogo dela koje bi trebalo da budu ponovo izdata i mi smo tu da pomognemo.
Jelena Trivan rekla je i to da će knjižara Geca Kon biti renovirana do kraja godine i tada će i početi sa radom.
Sport Unionu je obavljen žreb za prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, poznati protivnik Crvene zvezde, o tome i ostalim vestima iz sporta u prilogu Slobodana Igrutinovića.
Crveno-beli će za Ligu šampiona igrati protiv Evrope. Upravo tako se zove prvak Gibraltara, pa se može reći da su izabranici Dejana Stankovića imali sreće, jer su osim protivnika žrebom dobili i domaćinstvo, pošto se u prvom kolu kvalifikacija igra samo jedan meč. Tako će 18. ili 19. augusta na stadionu Rajko Mitić gostovati amaterska ekipa sa kojom ne bi trebalo da bude većih problema. Ipak, trener Dejan Stanković u izjavi posle žreba pozvao je na oprez. Ne podcenjujemo nikog. Igra se jedan meč, to je 90 minuta koncentracije i fokusa i veoma oprezno ćemo pristupiti duelu sa gibraltarskim predstavnikom. Ostali parovi iz grupe 2, u kojoj je bila i Crvena zvezda, su sledeći. Šerif Tiraspolj Moldavija, Fola Eš Luksemburg, Konah Kij Vels, Sarajevo Bosna i Hercegovina. Već sutra će se obaviti žreb za drugo kolo kvalifikacija, pa će crveno-beli saznati i mogućeg narednog protivnika. Večeras igraju utakmice trećeg kola Super lige Srbije. Od 18.30 u Šapcu igraju Mačva i Crvena zvezda, a od 19 Spartak Metalac, Mladost Inđija, Napredak Radnik, Radnički Niš Novi Pazar i TSC Zlatibor. Susreti Čukarički Rad, Partizan Javor, Proletar Bačka i Voždovac Vojvodina počinju u 20:30. Nikola Jokić nastavlja sa dobrim partijama u NBA ligi. Noćas je u pobedi njegovog Denvera nad Jutom od 134-132 postigao 30 poena uz 11 skokova i 7 asistencija. Na današnji dan 1998. godine košarkaška reprezentacija Jugoslavije postala je prvak sveta na šampionatu u Atini. U finalu Jugoslavija je pobedila Rusiju sa 64-62.
U novostima dana podsjećamo još jednom da je prema najnovim podacima u poslednja 24 časa u Srbiji registrovano 236 novih slučajeva virusa korona, dok je 9 osoba preminulo. Testirana je 6251 osoba. Na respiratorima je 106 pacijenata. To je saopštio na konferenciji za novinare Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba.
Jasno se uočava postepen pad tog broja. Ono što bi mogao da kažem za Beograd, da se iz dana u dan registruje smanjenje sumnji nakon izvršenih pregleda, definisanih sumnji na COVID. Međutim, to smanjenje ide sporije nego što bi se možda očekivalo za razliku od pražnjenja ovoj bolnice. Prema tome, virus je i dalje sa nama. Ovi brojevi su i dalje visoki i situacija je i pored jasnog poboljšanja i dalje nesigurna.
Predrag Kon je rekao i da će krizni štab u utorak doneti konačnu odluku o načinu početka školske godine.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da se na autoputu Niš-Beograd u popodnevnim i večernim satima očekuje usporeno odvijanje saobraćaja u smeru ka Beogradu, jer se u zoni petlje Umčari i na deonici Mali Požarevac-Vrčin izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka, odnosno kolovoza. Putevi naglašavaju da se u zoni radova saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. U ovom trenutku najtoplije Bački Karlovac, 33 stepena je tamo, 32 izmerene su u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, u Nišu i Kragujevcu 29 stepeni, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, u Banatu i brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove s grmljavinom. Vetar slab, promenjivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 20, najviša od 28 do 32 koliko se očekuje i u Beogradu. Do petka pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove s grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Rega Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Pozivam vas da se i dalje informišete na Radio Beogradu 1. Prijetan dan uz naš program.